Direktur Jenderal Bidang Ilmu Sosial dan Humaniora UNESCO Gabriela Ramos. Tidak hanya itu, Nisar menyebut dalam forum AE Action Summit, Indonesia diminta untuk berbagi pengalaman dalam menuntaskan RAM AE. Berita terakhir, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Adis Kadir mengatakan, revisi Undang-Undang atau RUU Minerba Tambang dan Batubara atau Minerba menjadi Undang-Undang. Hal ini diputuskan dalam rapat paripurna pimpinan DPR yang disetujui oleh para anggota DPR di Jakarta Selasa. Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Ahmad Doli Kurnia menyebutkan, RUU nomor 4 tahun 2029 tersebut memiliki urgensi, di antaranya mendukung upaya hilirisasi dan industrialisasi Minerba yang melibatkan sejumlah pihak terkait. Ia menegaskan, Indonesia memiliki potensi mineral dan batu bara yang melimpah. Karena itu perlu keterlibatan seperti BUMN, BUMD, UMKM, ormas, keagamaan, hingga perguruan tinggi. Pendengar, demikian warta berita Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Selanjutnya kita akan mendengarkan komentar Voice of Indonesia yang disampaikan oleh Muhammad Suhartono.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, inilah komentar hari Selasa bersama saya Muhammad Suhartono dengan judul Menyelamatkan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam ke Bank-Bank Nasional. Presiden Prabowo Subianto Senin kemarin di Istana Merdeka Jakarta mengeluarkan keputusan semua devisa hasil ekspor sumber daya alam DHESDA wajib disimpan di bank-bank nasional selama 1 tahun. Menurut Presiden, kebijakan ini bertujuan untuk menambah dan menguatkan cadangan devisa negara. Presiden juga mengatakan perekonomian Indonesia di saat keadaan geopolitik dunia penuh tidak kepastian cukup terkendali. Karena itu, kebijakan yang diambil diharapkan dapat menguatkan ketahanan ekonomi Indonesia ke depannya. Sejatinya, kebijakan pemerintah tentang kewajiban para eksportir menyimpan DHESDA sudah dilakukan sejak 2023 dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2023. Peraturan tersebut merupakan amanat dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar tentang sumber daya alam agar benar-benar untuk kemakmuran rakyat dan menjaga ketahanan ekonomi nasional. Hasil ekspor sumber daya alam yang dimaksud mencakup 4 sektor, yaitu pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Pada tahun 2023, sebulan terbitnya pemberlakuan PP nomor 36, sebanyak 64 eksportir telah memarkir dolar hasil ekspor sumber daya alam senilai 605 juta dolar atau setara 9,2 triliun rupiah atau setara 9,2 triliun rupiah di bank-bank nasional Indonesia. Namun PP 36 ini tidak berlaku untuk sektor UMKM atau eksportir dengan nilai di bawah jumlah 3,5 miliar rupiah. Mereka bebas dari kewajiban untuk memarkir devisa hasil ekspornya. Jadi keluarnya peraturan pemerintah nomor 8 2025 merupakan penguatan dari PP sebelumnya dengan tujuan memperkuat dan memperbesar dampak dari pengelolaan devisa hasil ekspor sumber daya alam. Walau penguatan di peraturan pemerintah terbaru ini hanya di sektor pertambangan, namun diperkirakan akan menambah potensi devisa sekitar 80 miliar dolar karena akan berlaku mulai 1 Maret jika diberlakukan sejak bulan Januari 2025 atau selama 12 bulan, maka hasilnya diperkirakan akan lebih dari 100 miliar dolar Amerika Serikat. Sebelum 2023, pemerintah membebaskan para eksportir menyimpan devisa hasil ekspor sumber daya alam di luar negeri, sehingga negara kehilangan potensi devisa cukup besar. Dengan adanya kebijakan baru ini, diharapkan ketahanan ekonomi Indonesia akan semakin kuat dan nilai tukar rupiah pun semakin menguat di pasar valuta asing global. Demikian komentar.
Pendengar, setelah menyimak informasi terkini, sekarang saatnya kita menikmati alunan musik dari Indonesia. Lagu pertama yang akan menemani Anda, Menghapus Jejakmu dari Noah. Ini memang lagu yang bisa bikin baper, ya, istilah kalau di Indonesia itu terbawa perasaan, ya. Dirilis 2007 dan langsung hits ketika itu. kalau Anda mendengarkan liriknya dalam-dalam, pasti ada hubungannya ya dengan pengalaman cinta semua orang, termasuk juga Anda mungkin. Noah dengan vokalis Ariel yang karismatik, ya memang selalu sukses membuat lagu-lagu yang menyentuh hati.
Terus melangkah melupakanmu, lelah hati perhatikan sikapmu, jalan pikiranmu buatku ragu, namun kini ini tetap bertahan. Perlahan mimpi terasa mengganggu, ku coba untuk terus menjauh. Perlahan hati ku terbelenggu, ku coba untuk lanjutkan hidup. Engkau bukan segalaku, bukan tempat untuk hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Terus melangkah melupakanmu, lelah hati perhatikan sikapmu, jalan pikiranmu buatku ragu, tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan mimpi terasa mengganggu, ku coba untuk terus menjauh. Perlahan hatiku terbelenggu, ku coba untuk lanjutkan hidup. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat untuk hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Lepaskan segalanya, lepaskan segalanya. Hentikan langkahku, usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempatku. Hentikan langkahku, usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu.
Oh ya pendengar, ada kabar membanggakan datang dari Kutub Selatan. Gerry Utama, alumni Universitas Gajah Mada, salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia, mencatatkan namanya sebagai orang Indonesia sekaligus Asia Tenggara atau ASEAN pertama yang menjelajahi Antartika. Gerry bergabung dalam ekspedisi ilmiah Rusia. Memang dia tidak hanya mengagumi keindahan es abadi, namun juga melakukan penelitian penting tentang perubahan iklim dan lingkungan. Bahkan, Gerry menemukan fosil kayu berumur 130 juta tahun. Penasaran ya dengan kisah lengkapnya? Namun, dibalik itu semua tentu Gerry sudah membuat orang Indonesia bangga. Masyarakat di Nusantara terinspirasi, dan juga masyarakat internasional ya, karena dengan prestasi yang membanggakan dan mengharumkan nama baik Indonesia di panggung dunia.
Untuk yang biasanya di tepi pantai riuhnya barbeque, dirimu dan dirinya terlihat sangat serasi. Kamu dan aku terlalu akrab dan dekat, bercanda bersenda gurau selalu. Tepi ombak, apakah kapal yang mencinta? Apakah boneka yang tak pakai suasana? Ayo kita main pecahkan semangat, meskipun semua orang menikmatinya. Ya, haruskah aku bersiap dulu saja? Teman-teman yang jahil ternyata sadari keberadaan kita dan bersorak.
Pendengar Indonesia memiliki banyak tokoh inspiratif yang kata-katanya penuh makna dan motivasi. Hari ini kita akan mendengarkan kata bijak dari salah satu pahlawan nasional Indonesia dari kalangan perempuan, Raden Ajeng Kartini.
Inilah kata bijak hari ini. Terkadang kesulitan harus kamu rasakan, terlebih dulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu. R.A. Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah pahlawan perempuan Indonesia yang memperjuangkan hak dan kebebasan kaumnya. Ia adalah tokoh emansipasi yang berusaha agar perempuan Indonesia bisa sama-sama merasakan pendidikan layaknya pria. Ia percaya dengan mengenyam pendidikan, perempuan Indonesia akan lebih maju, cerdas, dan berwawasan luas, memiliki tekad yang bulat dan pantang menyerah, religius dan menghormati orang tua, berani dan optimis, sederhana dan rendah hati, berjiwa sosial, dan penuh kasih sayang.
Kabar penting nih buat kita semua, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi hujan lebat disertai angin kencang akan melanda berbagai wilayah di Indonesia pada 18 dan juga 19 Februari 2025. Menurut BMKG, hujan lebat dan angin kencang bisa menyebabkan banjir, banjir bandang, bahkan tanah longsor. Jadi kita semua harus ekstra hati-hati dan waspada. Untuk yang tinggal di wilayah yang diperkirakan akan terkena dampak, BMKG mengimbau untuk bersiap-siap dan mengantisipasi segala kemungkinan-kemungkinan yang kemungkinan akan terjadi. Jaga-jaga barang-barang penting, hindari bepergian kalau tidak perlu, dan selalu pantau perkembangan cuaca melalui BMKG.
Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu, berjalan bersamamu, menarilah denganku. Namun bila hari ini adalah yang terakhir, namun ku tetap bahagia. Selalu disyukuri, begitulah adanya. Namun bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Tiba, ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian ke sana kemari dan tertawa. Namun bila saat berpisah telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu. Mati terukan di ujung waktu, silakan temani diriku. Sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersama dalam terik dan hujan, berlarian ke sana kembali dan tertawa. Namun bila saat berpisah telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu, berdua menikmati pelukan di ujung waktu. Sudilah kau temani diriku. Istriku.
Pendengar, berikut ini ada kabar menarik dari Indonesia.
inilah kabar dari Indonesia. Kabar pertama, pemerintah Kabupaten Kediri Jawa Timur melakukan pendampingan kepada petani untuk ekspor buah nanas ke Uni Emirat Arab. Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, Muhammad Solikin, sebanyak 20.700 buah nanas atau setara 20 ton yang dikirim ke Uni Emirat Arab. Perusahaan ekspor sendiri siap menerima pengiriman 2 kontainer setiap bulan ke Uni Emirat Arab. Pemerintah mengapresiasi kontinuitas pengiriman buah nanas ke luar negeri tersebut. Dengan adanya kepastian ekspor yang berkesinambungan, diharapkan berdampak pada peningkatan pendapatan petani nanas. Kabar berikutnya datang dari Jakarta. Film Jumbo akan tayang di 17 negara. Animasi karya anak bangsa ini akan tayang di bioskop pada Hari Raya Idul Fitri 2025. Film ini digarap oleh Rian Andriandi sebagai penulis dan sutradara. Rian menyebut proyek film ini melibatkan lebih dari 200 kreator tanah air. Proyek ini digarap sejak 2019 untuk membangun dunia Jumbo dengan riset mendalam agar visualnya terasa dekat dengan penonton Indonesia dan mancanegara. Kabar terakhir tidak kalah menarik, yaitu pengelolaan sampah sirkular di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur mendapatkan dukungan dari berbagai pihak termasuk dunia internasional, dan saat ini penanganan sampah ramah lingkungan juga didukung oleh Uni Emirat Arab. Bupati Banyuwangi, Ipuk Piestiadani, menuturkan sebelumnya telah dilakukan penandatanganan perjanjian perdagangan proyek pengelolaan sampah saat pelaksanaan World Government Summit 2025 di Dubai, Uni Emirat Arab. Penandatanganan nota kesepahaman tersebut merupakan bagian dari kerjasama antara Kementerian Perubahan Iklim dan Lingkungan Uni Emirat Arab dan pemerintah Indonesia pada 2024. Demikian kabar dari Indonesia.
Pandangan yang berbeda. I don't have you as mine, but you're always on my mind. In a magazine you showed up, baby girl, your beauty makes my mind blow up. Your personality is calm and friendly, the kind of girl that I would love to be with me. Once I start, no, I won't fall back. It's my cell phone number, so please call back.
Terima kasih. selalu teringat akan cinta yang dulu.
Dengar, bagi orang yang menolak menyerah dengan kegagalan, maka dia punya banyak stok semangat ya, stok kemauan keras dan juga stok kerja keras yang tidak mengenal lelah pastinya. Seperti seorang Indra Wahyu yang menuturkan perjuangannya melakukan eksperimen sederhana, bukan penelitian ilmiah, tetapi ini adalah bagaimana dia bisa membuat cendol, ya cendol. Cendol minuman khas Indonesia yang sangat populer di kalangan masyarakat Nusantara. Tapi yang tidak biasa adalah bahan yang digunakan oleh Indra Wahyu, yakni daging ikan. Seperti disampaikannya dalam wawancara dengan Voice of Indonesia. Berikut ini.
Voice of Indonesia.
Jadi awalnya itu dulu saya kan ikut ayah. Ayah kan jualan ikan, Mas, dulu. Jualan ikan sama ayam hidup semua kan basah.
Yeah.
Nah dulu itu pengen nyoba ngulik gimana sih ikan itu bisa diinovasikan ke menu yang lain gitu. Satu waktu ada tukang cendol yang melewat depan toko. Terus terpikir terbetis kalau misalkan dicoba nih digabungkan antara cendol sama ikan, cocok enggak gitu.
Woi, itu out of the box ya, benar pemikirannya.
Ya, betul. Penasaran, nyarilah referensi di luar sana, terutama di media sosial. Ternyata sangat sedikit untuk bisa nyari referensi gimana sih caranya buat cendolkan gitu, Mas.
Oke.
Jadi ya udahlah, kalau tidak cendolnya bikin sendiri, mengolahkannya sendiri, ya alhamdulillah. Beberapa, kalau nggak salah hampir 40 kali yang percobaan sampai bisa menemukan formulasi sembuh pada saat ini.
40 kali percobaan ya?
Ya,
kalau
itu hampir 40 kali yang masih ingat itu.
Ya, soalnya gini, kan ikan itu ya, kan amis gitu baunya gitu. Malah ini jadiin cendol ini nih. Terus gimana mengolahnya supaya tidak amisnya itu hilang, cendolnya juga jadi beda dengan yang lain kan, mantep rasanya gitu. Itu gimana tuh Mas Indra?
Awal muasal pertama waktu itu saya nggak langsung ke umum dulu, ke publik dulu. Kebetulan saya punya saudara, jadi dengan keikhlasan dia jadi kelinci percobaan saya, Mas.
Oh gitu.
Ya, jadi pertama cendolnya dulu, mantapkan dulu adonan cendolnya dulu. Setelah di cendol, kan cendol identik dengan tiga varian ya, tiga gabungan cendolnya, kuahnya sama gulanya.
Oh ya.
Ya, saya nemu nih cendolnya udah, ya insya Allah bisa lah gitu ya untuk cendolnya. Tantangan terbesarnya itu gimana caranya si fase ikannya ini bisa gabung ke cendolnya itu. Ya. Nah, di sana lah baru diulik terus menerus sampai satu waktu ketemulah step by step untuk bagaimana sih ikan bisa menyatu dengan cendol dengan cara ditepungkan, Mas.
Oh ya.
Ya, karena cendol sendiri tepung, otomatis kita pun harus ikannya pun harus tepung supaya bisa menyatu gitu.
Ya.
Awal-awal dulu dia tidak ditepungkan tapi ikan mentah langsung gitu, Mas, disemput. Ya, dan saudara saya itulah yang coba konsumsi, ya ternyata muntah-muntah itu.
Waduh.
Nggak cocok, tapi ya karena kesabaran dia, keikhlasan dia, saya terus coba terus eksperimen. Alhamdulillah sampai ke step yang sudah bisa menyatu semua bahan komposisi yang ada di channel itu.
Voice of Indonesia.
Pendengar, sekarang kita akan memasuki segmen Pesona Indonesia. Kami akan mengajak Anda untuk menjelajahi keindahan alam, kelezatan kuliner, dan kekayaan seni budaya Indonesia.
Saudara pendengar, Berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Es Pisang Ijo. Berwisata kuliner di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, kami rekomendasikan Anda mencicipi kuliner es pisang ijo. Kudapan ini bukan hanya segar, tetapi juga manis dan nikmat. Es pisang hijau merupakan salah satu jajanan tradisional yang mengenyangkan karena menggunakan pisang sebagai bahan utamanya. Es pisang hijau merupakan kuliner khas Makassar, namun tidak sulit menemukan kuliner ini di berbagai kota di Indonesia. Harganya sekitar Rp20.000 hingga Rp25.000. Es pisang hijau diolah dari buah pisang raja, pisang ambon, atau pisang kepok yang sudah matang. Pisang dibalut dengan adonan tepung beras bercampur santan dan air daun pandan yang memberi warna hijau dan aroma pandan. Lalu diberi tambahan tepung terigu rebus yang kenyal atau bubur sumsum. Disiram dengan sirup warna merah khas Makassar dan lelehan susu kental. Saat disajikan, kudapan manis ini ditambahkan bungkahan es di atasnya. Es ini disajikan di mangkok atau piring yang agak ceper, biasanya ditemani makanan ringan seperti jalangkote atau mirip pastel dan lumpia. Masyarakat Bugis di Makassar menganggap es pisang hijau sebagai bentuk karakter. Pasalnya ada filosofi mendalam dari warna es tersebut. Dilihat dari warna hijau yang menyelimuti pisangnya melambangkan kedamaian dan keteduhan. Bagi masyarakat Bugis, es pisang hijau mencerminkan sikap sopan santun dan tutur kata yang elok dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Ya, Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, siaran internasional, Radio Republik Indonesia di Jakarta. Anda yang punya saran, masukan, ataupun bahkan kritik, silakan ya, sampaikan atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Dan dengarkan terus Voice of Indonesia di shortwave 3325 kHz dan 4755 kHz. Selanjutnya kita akan mengenal lebih dekat. Musik khas Indonesia itu ada musik daerah, ada keroncong, ada juga dangdut. Tapi kami akan hadirkan salah satu di antara ketiga musik asli Indonesia ini dalam segmen Pelangi Nada.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, kali ini saya putarkan lagu Melayu berjudul Dedap Durhaka, dinyanyikan oleh Rini. Lagu Dedap Durhaka adalah cerita rakyat Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Lagu ini bercerita tentang seorang anak bernama Dedap yang durhaka kepada ibunya. Karena kesombongannya dan tidak mau mengakui ibunya, ia dan kapalnya tenggelam. Beberapa tahun kemudian, muncul pulau di tempat si Dedap tenggelam menyerupai tongkang. Orang menyebutnya Pulau Dedap. Pulau Dedap yang menjadi tempat peristiwa cerita ini berada di Kecamatan Berbau, Kabupaten Pulau Meranti. Baiklah, saudara pendengar, inilah Dedap Durhaka oleh Rini. Selamat mendengarkan.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan malam ini bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan dan menghangatkan suasana hati Anda saat ini. Jangan lupa kami akan kembali hadir esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Jadi pastikan Anda tidak ketinggalan. Akhir kata, selamat beristirahat dan sampai jumpa di lain waktu. Tetaplah bersama kami, RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
这是由加达 Voice of Indonesia 的华语节目。本台播送来自印度尼西亚的新闻、新闻和娱乐。您能每天通过短波频率33.25GHz和17.55GHz。本台的网站 www.voinews.id/mandarin 的流媒体直播，以及 RRI Digital 应用程序收听本台的节目 Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界。From Indonesia to the world. Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界，听众朋友您好，我 Nova Gassin 祝你身体健康。在今天的一个小时的华语节目，我想为您播放一些有关印度尼西亚的信息，我们还会播放一些在印度尼西亚流行的歌曲，还有印度尼西亚美丽，给你介绍印度尼西亚各个地区的兔子。好吧，开始今天的节目，请各位收听新闻。Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界，现在报道新闻。印度尼西亚总统 Prabowo Subianto 表示，印度尼西亚必须优化利用自然资源，实现国家和人民的荣誉。其中之一就是通过出口自然资源来增加外汇储备。为了加强和提高自然资源出口外汇管理的影响力， Prabowo Subianto 总统要求100%的自然资源出口外汇在国内国家银行存储12个月。该政策在2025年第8号政府条例中有所提规定的。该条例由 Prabowo Subianto 总统于2月17日在雅加达杜里宫举行的新闻发布会上宣布的。
Pemerintah menetapkan bahwa kewajiban
penempatan sumber daya alam Indonesia
dalam sistem keuangan Indonesia akan ditingkatkan menjadi 100% dengan jangka waktu 12 bulan sejak penempatan dalam rekening khusus DHA-SDA di dalam bank-bank nasional。
Prabowo Subianto 总统还解释说，这项规定适用于采矿业，就是石油和天然气储以外，种植园、林业和渔业的出口商。国家元首预计到2025年，存储在国内银行的出口外汇将增加800亿美元。如果从2025年3月以日第8号政府条例法案生效期存储12个月，只可能达到1000多亿美元。印度尼西亚总统 Prabowo Subianto 表示，印度尼西亚将成立专门的黄金存储银行，这是印度尼西亚第一家黄金存储专门银行。Prabowo Subianto 在2025年2月17日冲动关于在国内存储自然资源出口外汇义务的新闻发布会上表示，这次启动的环境银行是印度尼西亚历史上第一家环境银行。
Kita akan bentuk bank
emas. 我们将成立一家黄金银行。到目前为止，我们还没有一家黄金银行。
Tidak ada di
Indonesia.
Jadi emas kita banyak.
我们的黄金大部分都是开采出来的，然后流向国外。我们现在想在印度尼西亚成立一家专门的黄金银行。Prabowo Subianto 总统补充说，该黄金银行计划于2025年2月26日正式开业。在同一场合， Prabowo 总统还宣布了以色列推动2025年第一季度经济增长的政策，包括优化社会出租分配，到2025年3月向国家公务员